Čau, mīlīši! Mēs esam atpakaļ.
Mēs esam midžeti pasaulē.
Jā,
Tas nav tā kā offensive.
Tas ir offensive, jā.
Ui.
Little people?
Anyway, vienmēr sakot, mēs esam bērniņi pie pieaugušo galda, jo šeit ir jauns setups, un mēs jūtamies ļoti tiny uzreiz.
Jā. Bet, nu, I mean, šī ir studija, kurā ierakstā Latvijā
Citas
populārākie podcasti. Un es domāju, ka, nobīde.
Mums ir jāroj līdz.
Es nezinu, kāpēc
es sev izklausos tā, ka es tā kā runātu ar burku. Es nezinu, kāpēc.
Es sev arī.
Man ir viss okay. Nē, lai gan es bišķi varbūt ir, bet nē, man netraucā. Viss labi.
Okay. Tieši, man liekas, tāda flat, ne? Neizklausos flat?
Mēs tā vienmēr izklausamies. Ļoti flat.
Jā. Anyway, mīlīši, es būšu šīs epizodes moderators. Agrāk man vajadzēja izdomāt tēmu, tagad man nekas nav iesdomā, basically, un es vienkārši izvēlos, kurš pirmais runās par saviem jaunumiem.
Bet vai tev ir kāda ievadvārda? Kas ir tava problēma? Vai tev ir kāda ievadvārda šajā epizodē?
Jā, es gribētu ikatram atgādināt, lai kur jūs arī būtu, ka jūs esat amazing. Vienkārši tā kā dzīve citreiz ir... Un mēs vispār ļoti priecājamies par visiem...
Kas?
Tu sāks raudāt, nē? Es uzmanīgi.
Un mēs ļoti priecājamies par to, ka jūs klausam. Es reāli izklausos flat. Es nevaru, man liekas, izklausās ļoti dīvaini.
Labi, saregulēju viņu, un es tu pabeigšu šantas teikt.
Ko es varu tur saregulēt?
Es nezinu, pasties, kas tur notiek.
Pajautā.
Bet... Jā, mums noteikti prieks ir pavisiem labi. Es nezinu, ko tu vēl enerģija. Tas galds.
Tas ir galds. Jā, tas ir jauns galds.
Viņš ir izsitis mani nominīt.
Tas ir tas galds.
Jā, mēs priecējamies par katru tā kā labo.
Jo mēs ceram, ka vienkārši tā kā šis podcasts, mēs varbūt neesam tur kaut kāds zinātniskais vai kaut kāds, kas tur, nezinu, kaut kāds jaunas lietas jums runā. Bet, man liekas, mūsu main thing ir, ka mēs vienkārši gribam uzlabot jums šo dienu.
Mūsu main thing ir salabot angļu valodu, liekot tajā iekšā latviešu vārdus.
Nē, tā nedodiet nav mana main thing, man vienalga.
Nē, salabot angļu valodu, liekot tajā iekšā latviešu vārdus.
Jā.
Salabot angļu valodu, liekot
tajā
angļu valodā
tajā iekšā latviešu vārdus.
Tikai es varu lai saņem angliski, bet dažus latviešu vārdus iemet pa vidu. Honestly, tā ir ideja.
Es esmu apģēmies šajā epizodē runāt tikai latviski. Es vēl nezinu, kā man sanāks, bet es gribu mēģināt.
Bet man liekas, ka tev tas visvieglāk no mums visiem ietu. Man liekas, problēmas vairāk ar to ir manu santai.
Nē, bet zin kā, man liekas, ka tas tieši norāda to, ka mēs jūtamies diezgan brīvi un tā kā mēs runājam tā, kā mēs ar saviem draugiem. Jo visiem darbā, kad mēs kaut kādu mītīņu vai es nekad, tā kā es neizmantoju angļu vārdus, runājot darbā. Un man liekas, ka vienkārši tas, ka mēs runājam brīvi, tieši parāda to, ka tā kā, ka mēs runājam tā, kā mēs vienkārši visi tusādu kopā runātos.
Tiem cilvēkiem ir problēma ar to, ka tā kā, ka tu runā, tu nevari brīvi vairs runāt latviski, tā kā. Lai gan es varu, jo arī ar klientus runāju tā kā brīvi latviski, bet I don't know, they're just haters.
Jā, man patīk, tagad runāju ar savu māmu, es arī neizmantoju angļu vārdus, jo vienkārši viņi probably nezinātu, ko es ar to iespraudu mēģinu pateikt.
Bet labi, noslēdzot, kas mēs esam pa podcastu, atvienu, es tā pārtraucu.
Man liekas, ka mēs neesam ilgi ierakstījuši arī.
Mēs neesam ilgi ierakstījuši nedēļas, jā.
Jā, tāpēc ir tāds...
A lot has changed.
Jā, jā, tāpēc ir ritmā.
Anyway. Artūra Apsīte, satarsiem jaunumiem.
Nē, pagaidiet, mums...
Shoutouts?
Nē, bet mums šodien ceturtais nobīdes dalībnieks arī šeit. Jimbelli.
Jā, viņa ir, es redzu, kur tur priekšā pie durvīm. Ošņājies.
Ok, tu vari sākt ar saviem jaunumiem. Es tikmēr iefilmēšu, ko viņi dara šeit, lai es pēc tam ielikt.
Ok, labi. Man, es nesaskaitīju, cik daudz jaunumi ir, bet...
Ūte, bet tā kā...
Man ir, jā.
A document.
Jā, obviously.
Honestly, kāpēc es saku honestly, es nekad neizmantoju honestly, tā ikdienā.
Tu vienmēr izmanto šo
vārdu.
Jā. Labi, tātad, bet, ko es darīju?
Vai mums vēl vajag epizodu angļu valodā?
Nē, es jau tev teicu, nē. Es jau tev teicu, ka nē, jo tā ir viena no tām lietām, par kurām es domāju, es nevaru aizmigt, tāpēc, ka es domāju, kāpēc mēs to darījām? Tas bija tik briesmīgi. Kāpēc es varu atrodas citā?
Es atvienu epizodu pupiņu valodā.
Ar nē. Tu
šo nemāk,
ne?
Tu
nemāk.
Tu pa nepamā pāpīpī pupu pipiņu papalopo dupu?
Nē, bet tāpat apājies nepēmis. Pārāk daudz smedziņu šū, nu.
Interesanti.
Jā.
Es būtu gaidījis, ka tu mācētu.
Es domāju, ka es uzkrenētu svarētu. Protams, lauki.
Viss turpina.
Jā. Es pat neesmu sācis. Labi. Tātad pirmais. Uj.
Kas notījā?
Pirmais. Man atkal bija mans un sāp un deg moments.
Ui!
Jā, jo es aizdevos uz Āzijas pārtikas veikalu, jo man tiktu kā visu decembrī metās ārā viena meitene, kura saņēma no tāda nūdaļu uzņēmuma Samyang, laikam, nē, Bulldog, Samyang. No šāda, uzņēmuma saņēma advents kalendāru, kur viņa katru dienu bija jauna nūdele.
Izlases pēc koņģieka.
Un man tā tas sakārdināja, ka es par to ilgi domāju. Un tam man Letīcija pasāstīja, ka uz Baro Nils ir tāds viens Āzijas ēdienveikals. Es aizdevos uz turienu, iztērē 11 eiro par trim nūdeļu paciņām un divām bobām.
Atsies, ka šitērē 10 eiro par močību viņiem. So
yeah.
Not bad.
Lūk. Un lai arī tās nūdeles bija super garšīgas, dedzināja. Nebija tam sagatavojies, bet īstenībā izdzīvošana bija nedaudz vieglāka, kā iepriekš. Bet tāpat mans spice level, jeb mans asuma izturības līmenis, nav nemaz tik labs, kā mēs šķiet. Lūk, tālāk. Tā kā es tagad esmu nacionāls zviedrs, pēc nacionalitātes, tad es gribēju svinēt tādu dienu, ko sauc par fetish dog. Jeb tā ir
fetiša suns?
Izlaudas, jā, ir kā fetish dog.
Fetish dog. Nē, fetish dog. Ir Tā ir traknā otrdiena, jeb tāda pirms gavēņa.
Jeb fetish dog.
Fetish dog. Un zviedri šajā dienā parasti ēd tādu...
Suni.
Viņi nēdz. Viņi ēd tādu tradicionālu bulciņu, ko sauc par semlu. Tā ir tāda kardamola.
Semku?
Semlu. Semla. Tā ir tāda kardamoma bulciņa, kurā iekšā ir mandaļu krēms.
Mīlu kardamomu.
Lūk. Un bija tā, ka Zviedrijas vēstniecība Latvijā uztaisīja eventu Āgenskalna tirgu, ka tajā dienā, nē, ko es trīs dienas pirms tam, būs Āgenskalna tirgu iespējams nogaršot viņus. Man tā gribējās, un es zināju, ka pasākums no 12. dienu, un tā es tāpat aizbraucu. Un puses bija kaut kāda pusdivi, un vēl visam jānotiek. Un es nebiju paskatījies pirms tam eventā, ka 40 minūtes pirms manas ierašanās Zviedrijas vēstniecība Latvijā tajā eventā ierakstīja, ka semlas ir beigušās. Un netiku pie semlām. Iztērēju 7 eiro, lai tiktu līdz Āgenskalna tirgumu.
Kādēļ tu nebrauc ar sabiedrisko transportu?
Tāpēc, ka es kavēju. Jūs izgāju no mājas pārāk vēlu, lai paspētu
uz semlām. Gulēju ilgi atkal.
Gulēju ilgi, jā. Un, jā, tagad tā. Labi, tālāk. Biju jaunā klubā.
Jaunā
klubā, ko sauc teritoriju. Nē! Lūk, teritorija.
Nē!
Klubs teritorija ir tātad... Es teiktu, tāds house mūzikas deju klubs, kurš es teiktu, ir tāds intīms. Es uz turienu devos ar Gundagu un Brigitu. Brigita bija tā, kas man iepazīstināja šo vietu. Šautauts Brigitai. jā. Tātad, būtībā mēs aizvanamies uz turienu, uz to klubiņu. Tagad, mēs gribam doties iekšā, iznāk ārā apsargs. Apsargs prāsta, vai mēs šeit esam pirmo reizi?
Hot. Smēš vai pēs?
Pēs.
Kurē smēš?
Jā. Jūbet smēš. Tātad viņš prāsta, vai mēs šeit esam pirmo reizi? Mēs tas ar Gundagu sakam jā, un Brigita saka, ka nē, ka viņi jau šeit jau 7. reizi ir. Tas apsargs saka, jums būs jāsmaksā 10 eiro, iekšā drīkst tā kā veipot un aikusot, bet, bet nedrīkst filmēt. Jā. Mēs samaksājām 10 eiro, nolikām mūsu jakas turpat lejā, mums uz aprocēm bija rakstīts mūsu numuriņš, un mēs devāmies augšā un dejojām.
Jautājums, vai tā kā tu paskaidros, kāpēc nevarēja filmēt? Jo es nesaprotu, kāpēc nevar filmēt.
Nē, tas lai paliek uz jautājumu zīmes. Bet
tu zini, kāpēc nevar filmēt?
Es zinu, kāpēc nevar filmēt, bet es neteikšu.
Ah, okay.
Jā. Jā.
Es piesīšu, lai es atradu tas,
tas lai paliek tiem, kas izdomā uz turien doties. Jo tas bija tāds ceļojums. Ah. Tāds ceļojums, un es biju mājā, es braucu mājās vienu no pirmajiem tramvajiem, kas bija kādos 6 no rīta, es biju wasted. Dzerot skinny bitches. Look. Jā, un tas pirmais tramvajs arī bija pilns ar kaut kādām dāmām, kuras visas izskatījās, ka brauc uz kaut kādu pārgājienu, ne pārgājienu, viņām bija tās lielās somas, un viņas visu tur čau, Ligita! Jā. Lūk, tad tā dzīvības piedzīvības teritorijā. Jā. Labi, nē.
Neviens neko nejautāja, what the fuck?
Ok. Tālāk?
Pirms tam bija jautājums, kā doba karsta sekunda atpakaļ.
Jā.
Es... Esmu pirms kādu laiku jau saņēmu tādus negatīvus komentārus reiz par nobīdu lietu, ko mēs daram citreiz. Kad mēs iesākam kaut kādu lietu pastāstīt, un tam mēs tāds, oi, labi, šito mēs nestāstīsim, šito mēs tā kā
mēs pēc tam. Mēs vēl visu stāstam, mēs neko neesam tā darījuši.
Jā.
Esmu gan. Tagad arī, piemēram, kāpēc nevar filmēt?
Nu, tas ir iemesls, kāpēc nevar stāstīt. Nu, tu vari pateikt, tad izlīpot, bet tad būs...
Jo mēs esam arī par kaut kādu cilvēku vai kaut kādām lietām, kuras mēs tā kā... Čip, pasakam tāds, ai, labi, es jau esam pastāstījuši, un tad...
That's juice of it.
Nu, bet tieši tā. Nu...
Ir vienkārši lietas, ko mēs par legāliem iemesliem nevaram teikt.
Nu, jā, es... Labi, anyway, turpinam.
Okay. Bet es saprotu, ko tu saki. Es domāju, ka tā varbūt ir, bet es domāju, ka tā arī tam jāpaliek. Nu, ja, protams, ja tas nav
kaut
tā,
kas ir jāatstāj pašiem sev.
Nu, viņš bija tas, un tad mēs vienkārši pēši pārtraucam stāstīt stāstu, un mēs nestāstam, nē, bet tā kā, ja mums ir šāds iemesls, tad jā.
Es vienkārši, mēs reiz liekas, ka mēs runājam par kaut kādām lietām, mēs mums liekas fun, jo mēs zinām tos cilvēkus, un tā tālāk, un tad mēs tā, oh, nu, tad tas, un par to mēs esam, bet tā kā, ja cilvēks nezina nekādu to, tās fun details no stāsta, okay. Ka viņiem tas viss stāsts ir nešķis tik interesants.
Nu, es, nē, nu, es to
pēc
tam paskaidrošu. Sestdienā es biju piekritis ar mammu doties uz Mākslas muzeju. Citu tajā pašā vakarā, tagad mēs devāmies uz to teritoriju. Es Letīcijai biju atstājis zīmīti, bet lai ka viņa par to pēc tam runās. Jā, es atstāju zīmīti, lai, ja nu kas, lai pieklovēm pamodina mani, jo man jādodas ar mammu uz Mākslas muzeju. Jā, tur bija tā Imanta Laudnesmaņa izstāde, ļoti skaisti, ļoti forši. Nebija ilgi bijis Mākslas muzejā, ļoti skaisti, ļoti forši, bet bija pāģīres.
Ļoti skaisti, ļoti forši.
Nē, tas ir tiešām viss, ko es pateicu par Mākslas muzeju. Un tur ir tā, ka man šeit, ka pieaugušajiem biļetes maksā 3 eiro, laikam, es minētu, 3 eiro, un studentiem eiro 50. Man tas šķiet, es nezinu, pieņemsim, ka tādas cenas ir. Nav tā, kas nevar atļauties to 3 eiro, bet tā kā es esmu students, es tā kasierītē teicu, lūdzu, ticiet man. Es jums parādīšu savu studiju sistēmu, es esmu students, es jums parādīšu dokumentu, jums man nav apliecības. Man nav studenta apliecības.
Akadēmija vispār nedod?
Nedod.
Bet ISICS tā nav?
Man vienkārši jātais ISICS, bet tad jāmaksā par ISICS.
Tu jau tā lieta, es negribu
maksāt par ISICS. Man, piemēram, RSU man ir vienkārši apliecība. Kā, nebija jāmaksā.
Man nav tā nepieciešamība pēc ISICS tik bieži. Nu, lūk. Bet nu tikai par studentu cenu. Lūk. Jā. Un tajā pašā vakarā es ar Uvu bijām uz mūziklu Agrā Rūsa VF Kultūras pilī. Nekad nebija bijis, nē, man šeit, kas varbūt kaut kādā esmu bijis, bet ne, teiksim tā, nekad neesmu bijis VF Kultūras pilī. Tā tāda fake opera, es teiktu.
Es biju uz tiem mūzikas lektoriem.
Es pašreiz braucu kongresnamā uz mūzikas lektoriem.
Arī.
Lūk, un jā, nu, tur tas mūzikls, tā kā tas bija tāds mazais dzimušas skatuvei, sauc seriāli, ko mēs skatāmies.
Glī.
Jā.
Tu tiešām negribi
izmantot tā grūlot. Jā, tāds mazs sapnītis. Ka es aizgāju uz izrādi, kas ir mūzikls. Latvieši, es teiktu, var. Viņiem, latviešiem ir potenciāls šajā mūziklu pasaulē, jo es zinu, ka es pats arī būtu ļoti... man šeit, ka man padotos būt okay. Mūziklām.
Kas no netiek.
Labi. Tālāk man ir pierakstīts.
Tu redzēji, kādam ies krikets uzsmies.
Tālāk man ir pierakstīts, ka es saplēsu topā gurķu burku.
Ok, tie.
Jā, man vienkārši man tāds fakts pierakstīts.
Es jaukšu šeit bildi.
tad es saslimu. Lai, jūs vajag, ka varbūt tā gurķa burka bija pie vainas.
Tevi nolādēja tā pārdevēja.
Tā pārdevēja.
Kā tu sasti, jo... nevarīgi sasti gurķa burka un tā kā nepastāsti, kāpēc, kā, tu vienkārši...
Es gāju garām.
Tev bija tā lielā mugursoma?
Man bija lielā, nē, man šķiet, ka man bija mazā mugursoma varbūt, un man bija groziņš. Un es biju noguris, un es gāju garām plauktam, kur stāvēja marināta gurķa burkas, un viena vienkārši nāca man līdzi, un
bija krita groza. Vai tā bija tā lielā, tā lielā burka?
Tā bija tā vidējā, tā bija tā vidējā kaut kāda 500 gramu.
Jo es iedomājos to, kas tā kā omei pagrabās, tā tad liela gurķa burka. Nē.
Un gan es tā kā saplējuši.
Ko darīt?
Es nesapratu tā kā, es arī nezinu, ko man darīt, es pabeidzu savus pirkumus, eju pie kastes. Es saku kasērītei, bet tu saplīsi gurķa burka.
Viņš man vienkārši atsūta, tā kā viņš man jautāja, ko es gribu no veikalas, ja tur uzrakstu, viņš tāds, ok, pēc kaut kādas 2 sekundes, man nokrita gurķa burka. Es kā, ko? Saplīzi? Jā. Tad atsūta to bildu.
Jā, es saku, kas ierēja tā kā, ka man saplīzi gurķa burka. Un viņai bija tas, nu, un ko mēs tagad darīsim? Tas, es nezinu, tā kā, kas man ir jāēdēm, viņa tāda, nu es jau jums nevaru tā kā piespies maksāt.
Oh!
Man tas, labi, paldies. Tā kā es atsakrāmies, es samaksāju, ātreiz gāju.
Santa would never. Es sāku raudāt, pavadāt.
Viņa nolita groziņu, aiziet prom no veikala.
Jā.
Jā. Lūk, bet. Man šeit lielākais jaunums ir tas, ka es biju uz Andas. Tātad, manis draugi Nintes. Nē.
Besties!
uz Andas dzimšanas dienu. Tātad, šī dzimšanas dienas bālīte notika Tallinas ielas kvartālā, mīta telpās. Zinat, kur ir mīts, vai ne? Blakus zakūs, nē. Tur, kur ir tas Jāger bārs, kur iekšā diskutēja, ka notiek.
Es zinu, kur ir mīts.
Lūk.
I guess, I don't know.
Kā pa vidu Tallinas kvartālam, gan nezinu.
Jā. Jā.
Labi.
Pret iezītim.
Ir ezītis, jā.
Zinu.
Lūk.
Jā.
Lūk. Nu, tad tajā telpā tad notika bālīte. Un no sākuma tā bālīte bija tāda, zini, tāda vecāki sanākuša.
Jubileja! Īsta jubileja!
Tieši tā! Tieši tā! Tā bālīte, starp cita, bija kurtizāņu ugunskura tematikā. Jā, mums bija dress codes look alive laikam. Look alive, jā. Jeb izskaties dzīves.
You failed!
Nē, es tikai citēju.
Bet tu pirms tam teici events, es jau to ir piefiksēju. Events Āgens kalnā.
Ai.
You failed!
Nu, bet lūdzu, palīdzēju man. Bet, un, jā, bet tur tā kā Anda svinēja kopā šo dzimšanas dienu ar trādu draudzeni Kristu, tad tajā balītē, cik es sapratu, kopā bija uzaicināti ap 90 cilvēkiem, ieradās ap 50.
90 jā. Cilvēki?
Ierašanās bija, nu zin kā, no visām pusēm sanākušas visādas paziņas, visādi draugi.
Un mēs nebijām uzaicinātas.
Jā.
Man uzreiz galvā ir, cik tas izmaksāja, is under rich, kā tas strādā?
Viņai pieder Tallinas kvartāls.
Ā, tā ir tā. Jā. Ā, makes sense.
Viņa klausās. Okay. Problēm.
Čau! Gabās!
Klausās buķiņi. Bet jā, bet pirmās 2 stundas īsti nekas nenotika. Un tā kā tā visa telpas ar citu bija augsta, tāpēc es ar Viviju, Vivijas vīru Pēteri un Martu, mēs...
Vīlās Pēteris?
Jā. Ui. Jā. Mēs sēdējām dīvānā, kurš bija vistuvāks sildītājiem. Un tās 2 stundas mēs vienkārši nopļāpājām, kamēr visi vecāki kaut ko aprunājās. Tad beidzot sākās tusiņš. Tusiņš sākās ar...
Ui. I'm sorry. Turpinu.
Oh my god. Sabruksim. Roja roku darbs. Jā, un sākās ar spēli, kas ir nevis muzikālai krēsli, bet muzikālais Prosecco. Un tur bija DJs. DJs Kārlis Čilkuts. Šautās Kārlim Čilkutam.
Viņš DJ, jo viņas ir šās dienu. Oh my jā. God, she's really rich.
Es nejautāju neko par nekādām pasākumu tāmēm. Tāpēc, nu.
Zini, mums
es
bija,
pajautātu.
Mums bija darba pasākums aizpagājušajā nedēļā, mums arī Ķilkuts bija DJs. Un wasn't vibin.
Es biju, es nezinu, es biju tādā...
Bet tu esi tāds, tāda viņa mēģa autorija. Tā arī klausies to Silent Disco.
Jā, gan Silent Disco,
like,
gan...
Man patika Ķilkut, nē.
Un viņai bija tie quarantine...
She's in.
Lūk, kur ir viesis.
She's in.
Lūk.
She joined. she has something to say.
Jā, un... Lūk, tad mēs spēlējam muzikālo Prosecco, kur būtībā tas pats par koncepts kā muzikāliem krēsliem, tikai tu liet Prosecco pudelī.
Vai es dzeru no viena kakliņa?
Jā. Jā.
Varbūt tur arī atgriezies apakaļ, kāpēc tas ir slims.
Varbūt, jā. Jo es kaut kā neaizdomājos par to, ka es visu, es biju tā, ka Balī bija sestdienā, es visu ceturtdienu, piektdienu jutos rītīgi sūdīgi. Nu, tā, ka man bija temperatūra un bija iesnes un es vienkārši izskatījos.
Nebija tāds savs klapus arī?
Nē, vēl tajā brīdī nebija developojies. Un
developojies.
Tev jau pirms attīstījies. Andes, tev jau pirms Andes bija slikti, jo tu jau tu kā
questionojumi vēties. Es nezināju, vai es iešu, man likās, ka sēdzēšu uz stundiņu. Mhm.
Never do with him.
Kā nu gadījās, kā nu ne?
Gadījās,
mājās
kā, nu,
biju pusčetros. Bet tas pat ir agri šķiet man.
A kad tas bija notika pat tas pasākums?
Pagājušo sestdienā. Jā. Nesen.
Kā?
Lūk, un jā, un tad jau sākās balle, tad jau sākās danči, iepazinu vienu geju pāri, vienkārši tā, Artūrš.
Tātad tu sasveicinājies.
Sasveicinājies, labi, jā.
Nē, viņi iepazinās.
Jā, mums jau būs sāk tikai acu skatienu, un saņēmu arī dažādus review par šo podcastu.
Ko tu ņemi?
Atsauksmes par šo podcastu, par kurām es dalīšos pēc šī podcastu. Jā.
Atkal.
Jā,
tas ir tas, par ko es runāju. Tas ir tas, par ko es runāju.
Nē, es šo, šis ir tiešām, ir tikai mums trijiem domāts.
Un visiem, bet... kas klausās, ir tāds, man likās, mēs esam draugi.
Mēs esam draugi.
Es varu pateikt tos atsauksmes, bet that's not good.
Nu, lūk. Nu, redziet, mēs tā kā... Pēc tam.
Es nezinu, kāpēc viņš to vispār teica, es viņu vietā
nebūtu teikt. Vai tā, kāpēc, man liekas, ja mēs tā kā nerunājam, tad mums nevajag pieminēt arī tās
jā,
lietas.
Jā, kāpēc tu teici, ka...
Jo tā kā tīzo cilvēkus, jā. Bet viņi...
Es iepriekšējā nepiekritu Santai par to... iepriekš nepiekritu Santai par to... Ko tu iepriekš teici?
Teritoriju.
Teritoriju. Bet šeit gan es piekrītu, jo šeit tu vispār neko nepateici par to, un tu vienkārši pieminēji, ka tev tas ir jāpasaka vēlāk.
Nu labi.
Bet, nu,
nu, labi. Nu, labi, apvainojieties uz mani. Lūk, bet par šo dzimšanas dienas ballīti turpinot, viens no viesiem jubilārēm bija sagatavojis pārsteigumu Andra Kiviča privātu uzstāšanos.
Oh, wow!
Tas bija kaut kas fenomenāls.
Vai viņš dziedāja, we are a family?
Nē, diemžēl šī dziesma neskanēja, skanēja visādi kaveri, jo... pēc, nu, bija tas, ka tajā balītē man un Martai bija dots uz domas uztaisīt TikToku. Mēs taisījām to TikToku, kur visi vēl vienas brillītes. Un skan tā day and night. Bet nu, tāpat tādā ziņā, nu, es kā ekstraverts gāju pie visiem runāt, un Marta visus fotografēja. Un pēc koncerta, es vairs neatradu Martu, bet tas brillītes bija pie manis, man likās ļoti laba ideja, ka lai arī Andris Kivičs būtu šajā šajā
TikTokā. That's a viral TikTok.
Lūk, un es pieskrēju pie viņa mamītas, Andri, jubilāri prasīja, uzvelt šīs bildes, es tevi nofotografēšu. Viņš tāds, labi, es jums rādīju to bildi, nerādīju to bildi, es jums parādīšu. Un jā, es viņu nofotografēju, un viņš pēc tam, viņš man paspieda roku, šādi.
I'm scared of him. Ja viņš zināt, ka tu esi gejs, viņš tev piekaut.
Obviously. Viņš man paspieda roku.
Viņš tagad ir, viņš tagad ir slims ar homoseksualitāti, viņam pielāja.
jā, viņš man teica to, ka ballītēs visiem patīk tikai, tikai dziesmu kaveri. Nevis oriģināli dziesmas.
Bet tā ir īstenībā es piekrītu.
Viņam gribas tās, kaut, nu, tā kā visiem viesiem gribas tās tipiskās latviešu dziesmas.
Ko viņš dziedāja nosauc kādu dziesmu?
Nāk nakts.
Man
ir ļoti, vienkārši sūt
atmiņa. Viņš jādēja pirmo reizi to dziesmu.
Zemenes?
Jā.
Viņš jādēja līdmašīnas.
Nē, zemenes, nē. Viņa dziesma zemenes.
Pēdē, jo reiz.
Bet tās ir zemenes. Viņa
tās nav zemenes. Kā gribētos.
Nē, tās ir zemenes.
Kā ieskanēja noteikti. Jā, kā
viņam ir viena tāda dziesma. Šai viņa grupai The Scar. Paspastīšos.
Bija tā viņu vispopulārākā The Scars dziesma, jā.
A, kā viņa sauc pēdējo reizi?
Jā, man liekas, ka jā. Man liekas, tās vienīgā. Nav zemenes.
Kaut kas tāds, kaut ko tādu atceros, man vienīgā. Labi. Lūk, tā kā, un es atceros, ka pašā seta sākumā viņam vispār pārtrūkas ģitāras stīga. Un, jā, šī skanēja. Kā viņš... Lūk.
I love this song, pievienošu šitā.
Lūk, jā, bet jāatdzīst, ka šajā balītē izklaidējos nedaudz par daudz. Tā, ka man nācās iztukšot kuņģa saturu.
Ui, mīļais!
Bet pēc tam bija labi, un es kā gudrs zēns, kad atnācu mājās, izdzēru daudz ūdens.
Mm-hmm.
Un nākamajā dienā nebija tik slikti. Plus, es tajā balītē nokliedzu balsi. Tā, ka pirmo reizi tiešām nokliedz balsi, ka nākamajā dienā es nevarēju izdvest ne skaņas no sava kakliņa. Noslēdzot pēdējās divas aktuālākās lietas. Viens ir, šīs nedēļas sākumā es pazaudēju dzirdi. Tā tad vienkārši man 6:00 no rīta sākās kaut kādas, nezinu, krampji ausī. Nezināju, ka tāda ir iespējami. Būtībā viena spalga skaņa man vienkārši bija tāds sajūta, ka man zikā, ka kāds ieliek balonu ausī un viņš sāk pūst. Un tā vienkārši aus plešās vaļā.
Aptuveni
tāda sajūta. Aptuveni tāda sajūta. Un tad šodien es biju pie ārsta. Man uztaisīja dzirdes pārbaudi. Un tagad man ir jālieto zāles.
Mm.
Jā.
Tev ir iekaisums?
Nē. Nē. Jo viņš, daktors teica, ka tur neesot nekāda apsārtuma. Bet uztaisīja tātad par šo konsultāciju, par zāļu izrakstu un par dzirdes pārbaudes samaksāja 82 eiro.
To nav apdrošināšana?
Man ir, bet šī, tā kā viņi nav noslēguši līgumu ar šo, nu, manu to apdrošināšanas to tur punktu. Un, jā, tā kā, nu, es nezinu, es tāpat iesniedzu čeku, skatīsimies, varbūt, ka viņi man varēs tomēr apmaksāt. Nu, skatīsimies. Un pēdējais, aktuālākais mēs šobrīd visiem, par 2022. Gada deklarācijām, man ir parāds 235 eiro un 88 centi valstī, kuri cash šeit.
Valsts Paldies. Bija like, čing!
Jā, bet tas arī viss.
Kaut kā Runāju to naudu daudz. Vajag dabūt naudas budžetā, tomēr. Valsts budžetā, sorry.
Jā, bet kāpēc dažiem ir kaut kādas štukas un man ņem nost to naudu?
Es arī par šo domāju, ka cik daudz cilvēki nemaz nezina, ka viņiem tāda lieta ir.
Yeah.
Un cik daudz cilvēki viņiem ir viena algu. Viņi gan nenomaksā to parādu, gan nesaņem to, nu, to naudu, kas viņiem tur. Jūs zināt, ka manai mammai, viņai kaut kāds divus gadus bija viena alga, kas viņiem tur krājās. Mm. Tā kā,
nu jā, bet atkal, es esmu no otras puses, man tieši esmu iznāca TikToks ar to amerikānieti, kas dzīvo Liepājā un mācas. Jā, viņi tieši kaut ko tur jautāt vai šiem, kā jūs tur maksājat tos nodokļus, jo viņi nezinu, ko viņi tagad darīt ar tiem nodokļiem. Visiem bija tāds, to, tā kā tas notiek automātiski.
Yeah,
un es domāju, ka tas ir labāk, kad mums tas notiek automātiski, un tu vienreiz gadā tur varbūt ieim pasties, nevis, ka tev pašam tā kā ir jāpilda. Jo es domāju, ja katrs cilvēks pildīt pats, mēs reiķināt tos nodokļus.
It īpaši Latvijā.
Jā, it īpaši Latvijā.
No, Amerikā jau viņiem arī tā kā, man liekas, tur cik cilvēks sēž cietumā, tāpēc, ka viņiem ir tā kā, viņi vienkārši nav pareizi, viņš izpildīšu vai neizpildu, vai tā kā, tā sistēma tur tik stulba. Un tas, ka Valsts Amerikā zin, cik tu esi tā kā parādā, bet viņi nesaka,
jā,
un tev ir tā kā pašam
iesveikti. Bet tā pašam tā kā, jā, sēš. Oh.
Nu re.
Labi,
jā.
Labi. Kungs.
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 Dāmas.
Dāmas.
Kungs.
Dāmas.
Kungs.
Dāmas.
Kungs.
Dāmas.
Kungs.
Dāmas.
Kungs.
Dāmas.
Okay. Tas ir mans mīļākais, pagaidām šī gada tā kā lieta. Mīlu. Labi, mīļais.
Ui, kā tu pusstundu novāvuļoji.
Man patīk vāvuļot.
Nav jau tā, ka tev nav balss vairāk. Tagad atgriezās, tagad tu vari dzirdēt.
Tagad jā, es katru dienu runāšu, tik vien daudz, cik es varu.
Kamēr vēl atļauj.
kamēr vēl drīkstu vāvuļot.
Labi.
Kamēr man neuzliek cenzūru.
Lukjansku Letīcija.
Why are you so innocent? Tas bija tāds...
Līdzās, ka būtu līdz cities.
Nevainīgs skatiens. Turpinu. Sākšu tādu mūsu kopīgo aktivitāti, kas mums bija Līvu akvaparks, mīļie!
Es tieši domāju, vai tas nekā bija, vai tas nebija, jo es... Mēs laikam iesies vienu dienu pirms mēs ierakstījām. Pareizi.
Lieliski būs vārds, ko es izmantošu.
Nē, ko es varētu uzlikt? Kā šo.
Bet kā jums patika?
Man ļoti patika. Man likās, zinīs, man likās bija tieši tā, kā es gaidīju, ka tu atgriezi tev, kas tev bērnībā likās, wow, tagad tu tur esi un tevi tāds, es saprotu, kāpēc bērnībā bija wow, bet tur vairāk, kas jūtās no griestiem, vienkārši pilēja jūtens, un tur tā kā bija rūsa, un bija tāds,
jā,
viņš tā kā akvaparks, ja jūs neesat tur bijuši, viņš nav mainījies, tā kā tur nekas nav mainījies, bet man patika, es izbaudīju, bet tā kā man arī ir tā, es tur biju, bija forši, varēšu 5 gadus nebraukt. Ats, tu sajūti ar tur atraugu? Ak, dievs!
Ai. Nē, man... man akvaparkā bija vēl. Es vēl esmu tā bērniņu dvēselītē. Jā, man bija vēl. Nobraucu gandrīz visām trubām. Izņemot divām.
Pirmajā reize, kad mēs atbraucam, un mēs ejam uz to, pirmkārt, tur nav vairs nosaukumi, tā kā kādreiz bija.
Jā, tur Maksimas truba, Selgas truba.
Viņš nav vairs labeled.
Jā.
Bet mēs sanākam, mēs tā kā ejam uz ciercību, kas ir tā lielā dzeltenā truba. Kur tu kā sēž visi tajā plīnā. Un mēs tā uzējam augšā un tā kā jākāp iekšā, un mēs ar Arturu iekāpjam, un mēs varam tā kā, nu, ka tur ir diviem
vieta. Man nav vieta tur. Man nav tur vieta.
Tur tā kā... Tur būtu bērnam. Nē,
es biju optimistisks, man bija santa sēdies.
Tur varēja braukt tā kā vecāki divi ar bērnu.
Jā. Vai trīs bērni, jā.
Vai trīs tā kā pieaugušas cilvēki. Un mēs tā kā jautājam tam čalam, kas tur sēž. Un viņš šāds, un santa vienkārši uzsēžas mums virsū. Tā kā, nu,
ne, kā es man šeit biju virsū? Dibani vēl kaut ko pieaugt.
Nu, man varbūt, es nezinu, man liekas, man nekas nepieskārās pie tās apakšīs.
Jā, man liekas, ka viņi sēdē reāli mums vienkārši pāri.
Okay.
Un mūs tā kā iestumt riekšā, mēs braucam, man liekas, ka es nomiru.
Vai kā, ne?
Man liekas, ka cieši tā pārlūzīšu tā kā.
Ja, un mēs tā nesājāmies par to trubu. Man visu laiku likās, ka mēs grīz apgādāmies mūsu 100 reizes no vienkārši tā, ka...
Oi, nē, tas bija skaisti, smējos tā, visu. Gan es, tā bija pirmā trubu.
Jā, pirmā.
Man bija pēc tam baudījos, no bērnībā man vispār tā sieru truba nelikās baigi, wow, intens.
Tagad ir intens.
Bet no visām, no kurām mēs braucām, tā sieru truba bija vis trakākā, jā, es
teikšu. Jā, man bija oranžā. Vistrakākā, jā.
Ā, nē, man vistrakākā bija tā brūnā, kuras aizrījos.
Tā mazā bērna.
Tā mazā bērna bija, tā kā, tur, kur bija jābrauc, es iekritu iekšā, man bija aizrījos kā elpot, un tur aizrījos to ūdeni. Bet daudz sēdējām pirtīs, bērnībā tik daudz nevarēja sēdēt pirtīs, kā tagad sēdējās.
Man liekas, es biju tāda ritīga mamma, man visu laiku gribējās iet uz pirti un sēdēt
tur bija augsts.
Tur bija augsts. Tur
bija augsts.
Es tam biju apslimusi īsmā pārējās nākamās dienas. Es domāju, ka varbūt tā, ka mēs bija vērts, jo tu sēk, ka es slapšu, tu stāju apkārt slapšu. Un šodienas, es domāju, ka viņš būs tāds silts, bet viņš nav silts.
Silts ir tikai tajā džakuzī.
Jā.
Bet viss kā pārām, tu tev ir augsts.
Jā, un tī džakuzī visu laiku bija pārbāsts.
Jā. Mēs atbraucām, tur bija mēs cilvēki, bet tad kā sāka.
Tad saradās.
Kārturs teica, pāķi.
Pāķi un lietuvieši.
Jā, bet atceramies, ka Arturam arī Jelgava liekas pāķi.
Jā.
Tev savs Āgenskalns neliekas kā pāķi?
Āgenskalns ir Rīgas hipsterīgākais rajons.
Nu, Jelgava bija Kurzemes un Hercogistes galvaspilsēta.
Es labprāt dzīvotu Āgenskalnām. I'm not letting
go. Go! Leave!
Jā.
Bet jā. un es par šo mūsu pieredzi uzfilmēju arī TikToku. Un es saņēmu pirmos hate komentārus.
Tev tagad ir heiteri.
Man ir heiteri.
Slay!
Man ir heiteri,
jā. Slay. Bet cik skatīt, lai tirdām TikTokam?
25 000, man liekas, ka bija, bet, nu, es nezinu, varbūt bišķi mazāk, bet, jā, tas bija tik intens, pirmie divi komentāri bija dalbajobi, šitais čirkainais pediņš, un es saprotu, kāpēc tā kā cilvēki, okei, okay, es arī dažreiz
kur ir hot cilvēki?
Es arī redzu dažreiz kaut
ko. O, jā, tur bija tāds, tur bija, ko hot cilvēki, darbi darās, bija cilvēks, kur ir hot cilvēki?
Es mēģināju atbildēt, nu, mēs bijām līvāk par kā viss seksīgākie. Tur. Tā kā, I don't know, I don't know, tā arī reāli bija. Neredzēju nevienu hot cilvēku līvāk par kā izņemot mums.
Lai gan es redzēju, tur vienu tādu, tā kā, viņa bija mamīte, tā kā viņai bija bērns, bet viņa tā kā bija, tā kā Instagram model, tā kā viņai bija tāds fancy, tā kā kopējas paksības, bet tā kā, Adalīts un tur inčīgi savienots kopā. Mm. Viņa īsti, viņa bija gara auguma, bet tāda tieši tāda tā kā ar to smilšu pulksteņa.
Tāpēc nepievērsa mūsu uzmanību šo
sievieti. Plus viņa bija maziši bērni, vai viņa tikko viņa bija tā kā izdzimta, tāpēc viņa iztījās tā kā...
tikko.
Tā kā... Un es tieši redzu, viņa man tāds... Viņa bija, protams, arī gara blondima.
Interesanti. Man ir tādu dāmu. Jā, un es vienkārši domāju par tiem heiteriem. Why? Tā kā, kāpēc tev ir, kā cilvēkiem var būt spēks tik daudz ieguldīt, lai viņi tā kā ierakstītu hate komentāru?
Jā. Yeah.
Bet es tieši ar tevi runāju par šo, ka tā kā, ka man patīk, ka es esmu iemācījies par to smieties.
Jā, jā, es arī, yeah.
Es
arī.
Es to vispār neņemu galvā.
Yeah. Es vispār neņemu galvā, bet es vienkārši laikoju tos komentārus. Tā kā, es varētu mm-hmm. sažus piepinot tur, jo viņi bija actually funny, bet... Es arī heituju godus video, bet es nekad nerakstu tā kā to komentāru mm-hmm. ārā. Es vienkārši iedomājos, ka tie vienmēr ir tādi vīrieši, kuri pabeiguši tehnikumu, kaut kādus automehāniķus. Un viņiem tā kā, viņi strādā, viņi, bet viņi tā kā, viņiem ir kaut kāda draudzene, kuru viņi ienīst, un tā kā tā draudzene viņus arī tā kā ienīst, un they're just unhappy, un viņi
bet rakstu. Bet iedomājies, mēs esam viņu for you page'ā.
Jā. Yeah.
Tāpēc, ka es izmantoju tos
vislabākos hashtagus.
Vislabākos hashtagus. Hashtag Latvija, hashtag Rīga, hashtag ieteikums. Hashtag ģimene.
Hashtag ģimene. Mums tur bija kaut kāds kārenes vienkārši.
Tas ir tas, kas pievelk šos mūsu letiņus, ja, kā saka. Jā. Bet, nu, Līvāku parks ļoti labi pieredze, braucām tur ar Teslu.
Jā.
Man vēl noslēdzot par Līvāku parku, nav jēgas pirkt uz visu dienu. Ar tām četrām stundām pilnīgi pietiek. Jā, pilnīgi jā, pietiek. Jā, jā. Es teiktu, pat divām stundām, tā kā, jo mēs izskaidījām arī... visas tās trūbas.
Jā.
Un tad jā, kaut bez tā divām stundām jābūt
tāds. Nu, mēs jau tur gājām arī. Mēs gājām ēst. Mēs gājām ēst. Atceršu, ka vienmēr bērģībā vecākiem un visiem bija tāds, o, tā dārgā ēst, tur visi kokteļi ir dārgi, ēdienas dārgs. Samaksājām lētāk nekā lidiņā, man liekas.
Nu, kokteļi tur bija 7 eiro. Nu,
kokteļi bija dārgi un negaršīgi arī.
Jā, 7-8 eiro šķiet. Jā. Un šitais ēdiens, es pat neatceros, cik samaksājām. Šie kaut kādēļ arī bija kaut kādā 9 eiro par frī kartupeļiem ar vistas šašliku un mērcīti. Kečamēzi.
Jā. Bija, nu nebija lēti, bet tu ņem grib ņemt divus, ja tu ņem frī kartupeļus vai desiņas, tā kā nebija tik tā. Mm-hmm. Bet jā, pēc tam mums bija Supernova Swatch Party.
La 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 from you.
I said eh oh.
I said eh oh.
I get la 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 vibes la 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 from you.
Justice for Little Huddy.
Jā, obviously mūsu mīļākais bija Little Huddy. Vēl man patika Alisa Haima. Un... Vēl bija kaut kāds.
Man patika 24. vēnī.
Ah, 24. vēnī, jā.
Un man arī patika Sanulaids.
Bet man nepatika Sanulaids. Es neesmu par viņiem. Nu, labi, ir... ja man jāizvēlās Patriša vai Sanulaids, jā, es esmu laiminga, ka tika Sanulaids pēc Patriša. Sorry, hashtag hater. Hashtag nīdējs. Tēmturis nīdējs.
Tēmturis!
Bet ilgi neturēšos pie tā. Tad džimbas piedzīvojumi. Džimbai, mīļi. Pirmkārt, viņa aizpagājuši trešdien, es atnācu mājās no darba, viņa bija izvandījusi visu manas drēbes apakšveļu pa gultu, tā kā no tādas atvilknes apakšā, no tā kā kastas izvilkusi, un sagrauzusi lielos sērkociņus. Un man tāds, fuck, es jau jūtu, ka būs nu, slikti.
Ka būs kā, dārgi arī.
Ka būs dārgi, vai ne? Bet paiet tā kā ceturdien, paiet piekdiena, everything's fine, tā kā viss kārtībā. Un tad es viņu aizdu pie savas mammas, un viņa jau pie manas mammas tā kā tā negribīgi sāka ēst, un mums jau bija tāds, varbūt tāpēc, ka viņa nav mājās, es nezinu, un tad pirmdien viņa vispār jau vairs nēda. Viņa nēda, viņa tā kā guļ, neko nedaras, viņa aizdu pie veterinārārsta, un tā kā jā, sāpīgs vēders, ja nē, tad jāpaliek, viņa palika stacionārā, es jau, protams, esmu nopimbājusies, tad jau sāku bimbāt. Un tā mēs nomocījāmies visu nedēļu. Trešdien, laikam, bija pats grūtākais, tad es tā kā, es viņu atvedu mājās, un viņu vienkārši atkal, nu viņa nēd, viņa guļ, viņa smilkst, tā kā, mēs atbraucam no ārsta, tā kā viņa ir iešpricētas zāles, viņa ir milzīgas acis, tā kā, on drugs. Viņa guļ, viņa smilkst, Arturs atnāk mājās, viņa arī viņa nevar piecelties, viņa vienkārši smilkst viņam virsū. Nu, ja suns guļ un smilkst, tā kā, it's the worst. Tā kā, tas nozīmē, ka viņam ir actual sāpes. Es vienkārši esmu histērijā, man ir piepūtusies seja no tā, kā es esmu tā kā raudājusi visu dienu, es nevaru pastrādāt neko, tā kā, tajā dienā bija tā kā, man likās viss, tā kā, nu, sliktākais scenārijs, kāds ir iespējams, man likās tā kā, I will kill myself, ja kaut kas notiks, tā kā. Bet tad es aizbrauc vēlreiz pie veterinārs, viņa teica, ka tas
liekas. Trigger warning? Nē?
Iespējams.
No.
Nu.
Bet, nu jā, un bijis, tā kā, es arī vēl un projām nevaru atgūties no tās mentālās stāvokļa, kuras bija, un bija tā kā ļoti heavy depresija arī tās dienas. Bet tagad viss labāk, mēs dzeram steroīdus un antibiotikas, un tagad tā kā jau paliek labāk. Bet šodien viņa tā kā ir viena konkrēta barība, ko viņa var ēst. Es aizēju tā kā veterinu aptieku, un tur nav tās barības lielā iepakojumā, bet ir tā kā mazāk iepakojumi. Un es tā kā paņēmu, es atnāku mājās, tieši pirms mēs nākam uz šeien, es gribu viņu barot. Es mums uzstāju kaķu barību. Man nav tā kā, es nevaru viņai neko citu dot, viņai var dot tikai to barību. So, mēs tagad pēc novīdzi iesim ar Artūru uz veterināru aptieku, kas ir tur tālāk bišķi, un pirksim.
Viņa būs vaļā?
Jā, viņa dienas aptiek.
Bet... Tā jau mums var iemainīt.
Es viņu nepirku tur. Es viņu pirku citur. Tad vēl Džimba bija day off, tā ka mēs bijām Līvāka parkā. Džimba palika pie Sašas un Edmunda, un viņa bija such a great day off. Es šeit ielikšu bildītas, ko viņa darīja. Viņa bija skriet, viņa brauca ar mašīnu. Viņa bija Āgens Kalna tirgu. Es nekad neesmu bijusi Āgens Kalna tirgu. Viņa bija Āgens Kalna tirgu. So she had a great time. Tiešām forši laiks. Un tad vakar... Džimbai bija vēl viens piedzīvojums, viņa pirmais paņēma mūsu ofisu līdzi. Jā, viņa bija ofisa sunītes, un, protams,
es
iedomājos, kā cilvēki reaģē, tā kā, kad viņi redz, nu, tā kā suni, kas ir tā kā, nu, neierasti, tā kā, ofisā, vai ne? Visi nāca klāt, čau, kas tu tāds esi? Ui! Es iedomājos, ka tā kā cilvēki tad ir cilvēkiem, nu, tā kā, kuri tur ir pirmo reizi, tā, čau, kas tu tāds man esi? Jā, es visu smieklīgi, ka visiem bija kaut kāds, nu, neviens nepagāja garām bez reakcijas, tā kā visiem bija kaut kāds, protams, pusīts vai meitnīte? Viens vīries man tāds, tā ir meitnīte vai pusīts? Es saku, meitnīte? Tā viņam jāpēc, ko tu gribi darīt? kas bija tā kā tās, bet jā, tā Džimba. Bet es esmu jau atpakaļ nedaudz savā mentālajā veselībā, bet tiešām she did me bad, jo es arī iztērēju 600 eiro visā šajā.
Sāpīgi, tas ir sāpīgi.
Yep. Un tad vēl nobeidzies, mums ir vēl tā kā jānodot analīzes dažas. Tad vēl viens notikums man bija, es biju Latvijas Mākslas Akadēmijas karnevālā. Atzīšos mans ļoti ilgi asociējās tikai... Asociējās ar Arturu Dreimani. Jūs atzīšos, ka viņš bija karnevālā, kad jūs tikko sākāt tā kā tikties.
Viņš man uzrakstīja pirmo, viņš aizvedēja tajā dienā, man uzrakstīja
direkt mēs sedžos. Es vienmēr domāju, iedomājos par viņu, kad domāju par karnevālu. Bija ļoti interesanta pieredze overall. Tēma bija rītā uz mums Fortuna. Mans darbs bija ķipa tā kā tāda gaismas valdniece. bet tur tie tērpi bija so crazy. Tu tiešām var redzēt, ka tā kā, tur bija arī cilvēki, kuri, es pieļauju, ka tur iet jau kādu 15. Gadu. Kā, tur bija dažādi vecumi cilvēki, jā. Bet it was so packed. Es neatceros, ka es pēdējo reizi biju tādā tā kā vietā, kur bija tik daudz cilvēku. Pat pozitīvas, nu tā kā tur bija lielāka teritorija, tur bija daudz cilvēku, bet viņi bija tā kā, nu, izskaisīti.
Jā. Yeah.
Bet šeit bija laikam 3000 biļetes un viss bija izpārdotas. Tāpēc tajā akadēmijā, nu tur visur, kur bija jāiet, visur bija pirmkārt rindas. Otrkārt visur bija tā kā, nu šitā jāiet, ka tev bija tā kā jālocās ar cilvēkiem. Un kā mēs tikām iekšā? Mēs atnākam, un tur ir tā kā no šit, nu, video jāsās, bet tā kā tā rindas iet, un divas tā kā, te ir ieeja, ja? Un rindas iet šitā uz ieeju. Un mēs atnākam, mums tāds, oh, fuck, mums būs jāsāk kaut nu, stundu 30, es pieļauju rindā. Tur ir kaut kāda drunk meitene, un viņa tāda, ne, viņa zina, ka mēs par to runājam, viņa tāda, ne, nākat pie manis, mēs nezinamies to meiteni. Mēs nostāmies tur, bet, nu, tāpat tajā rindā būtu jāstāv kādas, nu, 20 minūtes ārā ir slapšs šnieks un augsts. Un tad viena no Paulas draudzinēm, un Paula vienkārši ieskrien tā kā, pa vidu, nu tā kā starp šitām te, tām rindām,
labām rindām.
Un viņi tā kā saka, lai mēs arī skrienam ar pārējiem, un mēs ieskrienam, un tālāk, es nezinu, kas tur notika, man vienkārši iegrūda tur iekšā, man Paula tāds saka, speak in English, un es tādā, oh, I don't understand what's happening, un viņi laikam domā, ka mēs esam tā kā ārzemnieces, mēs neko nesaprotam, tāpēc viņi vienkārši mums uzslapoja tās aprotas, Un vienkārši iegrūda iekšā, nepārbaudīja somu, es pat nezinu, man liekas, ko biļeti nepārbaudīja, vienkārši uzlikt to aproci un vienkārši iegrūda.
Oh my God.
Un tur tos cilvēks vienkārši grūda iekšā, tur vienkārši grūda, tur bija tik daudz viņu, un mēs vienkārši ielīdām tajā rindā, papriekš, nu, es būtu dusmīgi, ja stāvēju tajā rindā, bet tas bija ļoti, ļoti, ļoti labi priekš manis, jo mēs ātrāk tikai iekšā. Un tikai meitenes puiši nevarēja tā, tikai meitenes tāda, jā, jo mums bija viens puisis arī, un viņš tā kā netika tur iekšā. Bija jāpagaida.
Seksisms.
Bet tas, ka nepārbaudīja somiņu, jo tur cilvēkiem bija kaut kādi dunči. Es redzēju, tā kā tajā dienā pēc tam bija tā kā atrastās mantas, un tur bija duncis un auss. Tā kā atrastas, tā teika elf auss. Tā, man vēl pāris lietas. Bīvs ar boltu. Ir bīvs ar boltu atkal.
Atkal.
Sen nav bijis bīvs.
Tiešām.
Bring back
bīvs ar boltu takšiem. Es nezinu, kas viņiem ir vainas, bet es divas reizes jau braukusi taksī, kur man liekas, ka man būs jāpalūdz, lai viņš apstājas, lai es varu izvemties. Es saprotu, kāpēc cilvēki brauc ar šitām te ātrumkābi?
Manuālo ātrumkābu, jā.
Ja viņi nemāk viņiem braukt. I'm sorry,
bet
tas bija tik briesmīgi. Viens tāds opis braucu, viņš saka tā kā, Es braucu uz Svedbanku mītiņu, viņš vienkārši raustās visu laiku, man tāds, ak, Dievs, ko es darīšu, kā man, ziniet, ka tā kā, ka jūs jūt, ka jūs līdzi
yeah.
Un man, es nezinu, ko man tā kā darīt, man bija kožiņa somā, es vienkārši paņēmu sāku kožiļi, man bija austiņas, es klausījos mūziku, un viņš brauc, un viņš vienkārši kaut ko nepareizi aizbraukt, es varu, kā varu Svedbanku salas akmens ēku lielo nepareizi aizbraukt, man jākāp jārā, jāiepakot uz zāli, un es pirmoreiz dzīvē ielku vienu zvaigzni. Pirmo reizi, es nekad nebiju ilgs viens vaiks, nekad, pa četras ne. Skidronis,
ka tev pirms tam bija tieši tweets
jā.
Par to.
Jo, tāpēc, ka tas bija tik briesmīgi. Tiešām likās, ka es nomiršu. Un pēc tam es arī braucu pie Paulus vienreiz, un tas taksists tā kā nostājas pretī ielai, nu tā kā nevis pie manas mājas, bet tā kā pretī, ka man ir jāpāriet pāri, nu nelegāli jāiet pāri, lai es tiktu viņā. Un pēc tam... Viņš brauc apkārt, un tā rezultātā man bija jāmaksā par 2 eiro dārgāk, tikai tāpēc, ka viņš vienkārši neapstājās pareizi. Jā. Es biju ievilkusi pareizi sev adresi, tā kā es biju visu izdarījusi pareizi. Viņš vienkārši nebija pareizi apstājās, un tāpēc man bija jāmaksā dārgāk. Like, fuck balls. Mm-hmm.
Bet man ar pārāk bieži šitā sanāca, kad es uz darbu braucu. Arī, ka viņš, nu, ka taksis apstājas otrā pusē, man nelegāli jāteik pāri, un ir jau tās 5 minūtes bezmaksas. Un tagad es visu laiku rakstu, ka brauksim centra virzienā. Kā, tur ir iespējams uzrakstīt, kur tevi savākt, un es vienkārši uzrakstu brauksim centra virzienā. Tad viņi zina, ka viņiem jāapgriežās uzreiz.
Mēs kaut kādā mēs liekas tik dīvaini, ka viņi tā kā apstājas otrā pusē, viņi jau redz, kurā
ēka. Man
jau
tā lieta, jā. Jo es tā kā, es kādreiz varbūt man, kad sāku tikko dzīvot, tad jā, es varbūt tur man netīšām iekrieta nepareizi, jā. Bet tagad es ievelku, cik vien dziļi varu to adresi, lai viņi kā redz, tā kā pagalmā, ka es esmu. Nu, tāpat ir kaut kādi 3 no 6 gadījumiem, kur tā kā viņi apstāja.
Jā, man vienmēr, ja kāds brauc no jums kaut kur, man vienmēr tā, ka mani sagaida, vai tā kā izlaiž pretējā pusē.
Mm-hmm.
Ja tur vienkārši tā kā šoferim pašam čakrīgi apgriezies, viņš negrib, bet tāpēc viņš vienkārši ai pohujas.
Mm-hmm. Opa! Lamu vārdi! Bet šitam neblīposim.
Nu, bet jau es iespraužu angļu valodu, man vajag arī kādu krievu vārdu ielikt. Nu, balansam.
Balansam.
Lai arī vecajiem cilvēkiem, bet vecāka gada gājuma cilvēkiem ir prieciņš. Ir prieciņš.
Jā, lai viņi zina kaut ko, ko viņi zina.
Ko viņi zina, jā, ko viņi izmanto.
Un jā, nu kopumā vienkārši, mums ir Artur kaut kāda reāla lāsts ir uzliks, mums vienkārši viena neveiksme pēc otras ir. Šodien arī Arturs liek savu tā kā adapteri somā, un viņam vienkārši pārdūrās šitās te.
Jā. Es liku somu, lai mēs nektu šeit.
Cita bunģa? Savu...
Nē, cita bunģa. Oh. Un jā, es matu vienkārši adapteri, un viņš tad savu stūrīt uzsitās tā, ka šeit bija caurumi. Un kaut kāda daļa izlī somā.
Vienkārši neveicās, vienkārši labi sāks. Un jā, mans movie rec.
Oi.
Ak, Dievs.
Going through it all again. Pateic angļu valodā.
Paldies.
Ne, izturam.
Man liekas, ka vajadzēs drīz pārrakstīt kaut ko citu.
Varbūt, jā. Atradīsim kaut kādu jaunu.
Pamēģinās labāk, jā. Bet šodien vēlos atgriezties pie vecajām labajām romantiskajām komēdijām. Vecās labās romantiskās komēdijas. Tomēr tām ir manas sirds mīlestībai un kādam humoram. Ne, kā jau man... Kā jau sievietei. Nedaudz mīlestība, nedaudz smiekli un kāds seksīgs vīrietis.
Oi!
Oi! Oi!
Nu to gan dod vaļā, draudzenīt!
Queer. Kāpēc
mēs
tik ilgi ierakstam šodien? Kaut kas nav.
Es tos neesmu.
Nē, mēs neesmu ierakstījuši trīs nedēļas skatībā.
Labi, bet jā. Tagad mēs ar Montu un Andu esam jau nostījušies divas romantiskās komēdijas. Vairāk no tādiem vecajiem, veco gala, kas ir What's Your Number un Ten Things I... Nē. How to Lose a Guy in 10 Days. Ah, to arī skatījos.
Jā, tos arī skatījos.
To mēs Valentīndienā skatījāmies.
Jā, atvainojos, kā zaudēt puisi 10 dienās.
Un kāds ir tavs cipars? bet tā filma, ko es gribu rekomendēt, ir... jauna Netflix romantiskā komēdija, kuru es noskatījos un tāds, nu, šis ir kaut kas tāds, kas būtu bijis labs arī kādreiz. Un to filmu sauc Your Place or Mine ar Rīzu Viterspūnu un Ashtonu Kutcheru.
Šķiet redzēju, ka man vēl rādās pie turpin skatīties sadaļas.
Varētu tā būt, ja es viņu sāku skatīties tavā Netflixā un pabeidzu savu brāļu Netflixā skatīties. Es viņu mājās pabeidzu skatīties. Es biju pie mammas. Jā, ļoti tāda viegla romantiskā komēdija. Tiešām man lika atgriezties tajos laikos, ka vēl filmas bija labas. Nu, tāda formāta filmas. Un vēl ko skatīties, noteikti visiem iesnosīties Last of Us, jauns seriāls, viens no labāk vērtētajiem seriāliem tagad. Viņš drīz, man liekas, par pārspējas Game of Thrones. Opa! Viņš ir balstīts uz spēli, kas arī ir tāda paša prosaukuma. Un tur galvenajā lomā ir... tur galvenā lomā abi aktieri no Game of Thrones vispār. Pedro Pascal, kurš bija tas čels, kuram izspied acis sērā Game of Thrones. Oh, he's such a dilf.
Un kas vēl?
Un tad vēl tā čiksa, kas bija mazā valdniece. Tā House of Bears. Atceries, bija tāda mazā?
Jā. Bella arī Ramsey. No ziemeļiem.
Jā.
Kā latviski būtu dilf? Tētis,
kuru es gribētu izdrāst.
Izdrāst.
Drāst latviešu vārdu spēr?
Jā,
vējš drāžas.
Tas ir tāds tīrais latviešu vārds.
Ko tu drāzies tā tikai?
Jāc ar šī sēd.
Ko tu drāzies?
Tas ir tas, ko viņa teica.
Zīvoļu drāžamies.
Nu jā.
Tā saka laukums.
Spicējamais.
Tas arī viss no manas.
Asināmais.
Spicējamais.
Asināmais.
Šodien jautājums jums, mīlīši. Asināmais vai spicējamais?
Vai drāžamais?
Spicējamies.
Asināmais. Zīmuļu asināmais.
Visi Jelgava teiks spicējamies. Lai gan es tieši... klausās Jelgava
tikai. Jā. Lai gan es esmu tieši darbā tevi spicējamies, un dažiem tāds, what? Kas tas ir?
Jā, zīmuļu asināmais.
Spicējamies. Jebko...
Uhti.
Uhti.
Uhti. Uhti.
Nu jā, bet uhti. Tā kā nevis uhti.
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 Uhti. Nē, nevēlc to i.
Kad tu velc to i, tas izklausās, kā tu you're trying too much. Kā.
Nē, uhti.
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 Uhti. Uhti nu tu laid.
Uhti nu tu laid.
Lūdzu palīdziet man šajā uhti.
Ai, labi.
Nu,
man īstenībā pēdējās nedēļas diezgan stresainas darbā. Ja man mainās klienti, jā, un jūtu daudz stresu tik ļoti, ka es vienu dienu gan izvēmos no stresu.
Man bija izvēmos, actually.
Oh.
Man tagad ģimē bija slikti.
Jo man bija arī ļoti daudz stresu, un man bija mītings vēl no rīta, un es no tā mītinga, pēc tam aizbraucu uz ofisu, un es sēžu, un es jūtu, ka man, es teiktu, kā rauj uz augšu. Ka man nenumā spiež sāp galva, un man rauj uz augšu.
Tā bija tā diena, ka tu mums rakstīji.
Tā bija migrēna.
Jā. Okay. Es domāju, ka man bija migrēna.
Migrēns ir no stresa.
Jā. Un man pēdējā laikā esmu bieži sāp galva, kas nav labi. Un man arī tā sākas, bet man nekad nebija bijis tādā bija, ka man gribas vemt. Man ir paši tā, ka vienumās tā, ka tev liekas, ka tev kāds beisbola nuliniešu izšķaidīs, tā kā aizmirēt galvu. Un kad tev ir migrēna, tev nepalīdz tas, ka tu ej gulēt. Jo man ir bijis tā, ka man viņš sāp galva, man tāds, ai, vienkārši sāp, aizēšu gulēt. Tu aizie gulēt, paiet 3 stundas, tu pamodies nakts vidū no tā, ka tev vienkārši liekas, ka tev viss sprāks ārā smadzenes. Nu, es esmu, un es tā kā darbā paņem ibumetīnu, zibu to ibumetīnu no rīta. Man, es ne, tā kā man saka, man nerijas, man saka, gribas, tā kā es nevaru, tā kā man bez gribas vemt.
Šķidruma?
Nu, ne, tā kā rūdens glāzes, tā kā nevaru, pat man gribas aizvaļā mutu, man dzēs, daudz, gribas tā kā izemt. Un man dzēs tā, ka man no smaržām vēl vēl uz augšu, kad kaut kā, es tā kā stāvēju, izdēju uz balkonu vienu, darbām tāds iedzēršību metnīs balkonu. Bet tur ir tas ventilātors, un kad diviena smarža nāk, nu tāds, ne, es eju uz otru balkonu, es norīju to tablets, un tāds, jā, un domāju, paliks labāk, paiet 20 minūtes, nepaliks labāk, man sāp, un man gribas vemt. Un tad es aizbraucu mājās, jā.
Bet daži, tā kā man arī migrēna, es izvemjos un tad paliek labāk. Man mamma arī tā ir.
Nē, es negribēju ofisā. Es biju tā kā birojā.
Man tagad, kad man tā auss sāpēja, man bija tā, ka man tik ļoti sāpēja, ka man arī gribējās ievemt. Es tā pievemšanas gribēju pievienoties.
Jā. Vēl viena lieta. Es... Man ir tā, ja es izmēju, ka savas mācu, viņi ir tā kā lokaini. Viņi ir cirtaini. Cirtaini?
Lokaini?
Cirtaini tāds smuks vārds īstenībā.
Cirtas ir tādas mazas mižēt.
O, ne, man tieši liekas, cirtas tāds tā kā tāds...
Jā. Nu, jebkurā gadījumā man ir tādī bildi. Jūs redzat bildi.
Tev šeit ir vai...
Bet es nevaru saprast... Jā. Es kaut ko saku daru nepareizi viņiem. Sākumā man iekārši... Man ir ar draugam tā kā tas matu... vasks, es nezinu, kas ir matu vasks vai kaut kādu matu krēms, ar ko vīrieši savu matus ieveido. Un es domāju, un es nostos daudz tiktokus.
Lūk, cirtaini mati ir tādi.
Tādi ir, kā tev bija.
Jā.
Bet ierakstīsim lokaini.
Es domāju, ka to pilnīgi pēc tu radīsies.
Nē.
Redzi tādas vieglākas lokas.
Tā liekam lokaini.
Labi.
Bet nu vēl
vienalga,
jā. Es zinu, kad es mēģināju tos matus iestilot.
Jā, un es arī...
Jā, es zinu daudz par
jā, un es skatījos internetā kādas lietas, kas jāatver, es pamēģinu. Es tā kā viņus tur skrančoju, kreklā nedvielī. Nu, mēģinu kaut tur ball method, kad tu kaut tā bļodā viņus tur mērcē. Un es pēc tam paņemu to draugu, to želē veidīgu krēmu, un es domāju, nu, es jaukšu to matu. Es esmu dzirdējis, ka tev vajag kaut ko, kas to matu atstāstījā viņa dabīgajā formā lokāli, nevis, ka viņš ar to ūdeni tā kā iztaisnoja žūstot ārā. Un es ielieku viņu, un viņš tāds lipīgs. Un viņš neizžūst. Un es vienu pamostos, man ir tāda lipīga, tad pretī lipīga, jo man bija tāds nav laba ideja. Tagad es nopirku matu putas. Izmēģinājumi matu putām. Ir bišķiņ labāk, bet tā patās. Maniņi, jūs vien viņi nesatājas arās smukās, viņi ir lokaini, ka viņi ir slapji, bet ka viņi ir tāpat paliek tādi citādāk, bet tā kā tā, kad es zinu, ka viņus nevajag ķemēt, bet man gribas viņus izķemēt, jo viņi neizstās labi, un tad viņus izķemēt, jo viņi neizstās vēl labāk. Bet es gribu mēģināt želēju vēl.
Tev vajag ar to...
Gorilla glue.
Nē. Par ķemēšanu runājot, nevis ar suku. Bet tieši tāda ķema, kāda ir tev tā palēkā. Es viņu izmantoju. Jā, vairāk nekā savējo.
Nopietni.
Jo es redzu, ka tu izmanto mani.
Nē, es izmantoju tavu, jā.
To suku. Bet jā.
Interesanti, mēs asamēnījāmies.
Tādiem zobiņiem, tā kā, jā?
Jā, bet nevis tā kā ļoti, ļoti cieši, bet tā, ka ir viens centimetrs, viens centimetrs. Tāds, tā kā,
man ir viena tāda laba, kura darētu.
Platā, teiksim, tā.
Jā.
Jo ar tādu, izķemējot un uzreiz apakaļ saskrončot. Tad arī vajadzētu sanākt. Jā, un vislabākais, ko var darīt lokām, ir nevis viņus fēnot, bet ir, nu, lai viņi gaisā izžūst.
Jā, bet es atstāju gaisā, tad, bet manai jalgavā, jūs zinu, ka manam fēnam bija arī difūzeru uzgalas, un man kaut kur jalgavā viņam jābūt, un man pamēģināt ar difūzeru.
Jā, tas ir vislabākais.
Par matiem runājot, tagad viņi vairs tik ļoti nesas, jo man visu laiku viņi mazgājas ārā. Bet es biju nomazgājis, es biju nokrāsējis ar stumšu sarkanas matus. Man dvielis ir sarkans. Man katru reizi, kad smagāju mats, man tā kā tāks sarkans ūdens ārā no viņiem.
What? Ar kādu krasu krasu? Izsās, ka tev tāda paša mati, kā man bija.
Visājus. Bet man tagad ir tā, ka man te ir sarkanāks, bet gali vairs nav sarkana. Jā, gali jau ir tā kā brūni. Tāpēc es domāju, vai ko man darīt. Zin, kad es mēģināju, es arī agrāk ir tādas paciņas, kā želeja veidīgas. Līdz pat 20 minūtes izmazgājuši, kā kāds matu krāsējumies šampūns vai kaut kas man izskaitās. Zin, man bija tāds, ka viņš diezgan labi, tā kā tā krāsa ļoti spoža, viņa arī ļoti labi tā normāli izies. Vai man pamēģināt tos, vai tā kā krāsot viņu sabakai tumši brūnus, nezinu. Bet īstenībā tas, kad es sākšanai viņus sarkans bija laba lieta, jo pēc tam man bija blondi, pēc tam viņus brūns, un tajā brūnijā trūka tas siltais tā kā tonis
apakšā.
Līdzīgi kā ir man šeit ar blondiem matiem, kurus jāmazgā ar vilto šampūnu, balinētiem matiem.
Jā.
Es domāju, ka tev varbūt varētu palīdzēt, tāds, ja tāds pastāv.
Es nezinu.
Nu, jā. Paskaties.
Vēl viena lieta šodien. Es meklēju šo L'Oreal, bet es biju kaut kādās mazās drogās, un tur nebija. Mm. Jo es tieši skatījos TikTokā, un tur bija kaut L'Oreal tieši krāsa.
Jūs iemērāši to krāsoju.
Mm.
Arī tad, kad
man liekas, ka es arī īstenībā ņemu to pašu. Tāda plata, nu jā.
Jā.
Un šodien vaiboju mājās.
Vai bija. Cik pēc mēs tā sakām, no. Tad Skevelīna vienreiz ielika storiju. Oh, un viņai bija, ka, tur rakstīts, ka viņa bija pie kamīna, kur tā kā viņa šūpoja kājas. Un tur bija rakstīts,
vibī. Vai bija, bet vibī.
Vibī.
V-I-B-Y.
Ok. Bet es tīru zubobas, man skan Taylor fānā. Es krāsos.
Malais žess?
Šodien ne, šodien man bija tāda enerģija. Es pamodos, un es šodien jutos, man bija tāds pozitīvs, man nebija, tas man bija tāds, šodien ir tāda laba diena, tāpēc es šodien random rakstīju.
Tāpēc es teicu, kā, is she manic?
Jā, šodien čatā, vienkārši, šodien tik smuka diena, mīlīši, jā. Bet man bija tāda, tāds,
bet pavasaris tiešām ir klāt.
Jā, man bija uhti. Pavasaris ir klāt, un es tīru zobus, es ieju istabā, un man tad lieli logi, vai ne? Nu, tāds mazs logi rūt, bet liels. Un ja es taisu uz vētināšanu, tad tas viss lielais logs ir...
Nāk uz tevi.
Nāk uz mani.
Jā.
Un man ir kaķis. Un mans kaķis nekad nebija interesēts manos logos, vismaz šajā dzīvoklī. Nu, vai arī dzīvē, zini, kā viņš ir paos, bet man ir tā, ka... Jo pirms tam Bauskās bija ielīmējis tā kā tīklu lokā, bet tur bija tā, ka iznāca viena rūts, un no malas viņi varēja tur visiem likt ķepu, jo tomcīk, bet tagad tā nav. Mm-hmm. Jo viņi nevar īsti malām iebāst, jo tas viss loks nāk ārā, un tur ir uzreiz siena, un tur nevar tā kā tā izbāst. Loks ir tikai augša, bet man tie loki diezgan arī, nu, augsti. Bet es ieju istabā, mans loks ir zveidināšana šitā, un mans kaķis sēž augšā uz tā loga, tā kā uz tā loga, kas ir izgāsts ārā, viņa sēž tur augšā un ir galva izbāzusi ārpus manam dzīvoklim, tā kā uz ielas, un skatās kaut ko. Un es iegāju, un man tāds...
Tinti.
Man tāds, tinti. Es kā mēģinu runāt, nu, lai viņa nesabīs, lai es izklausos, tā kā man tāds, tinti, tinti. Viņa arī pastāvās mani, viņa tāds dapīs du, un viņa skrās atkal ārā pa logu, jo tur čivināja putni, tur bija pavasars
ārā. Tur bija bāvas.
Un es tādā, tinti, tinti. Un viņi vispār nepieš man uzmanību. Un es tādā, Artur, ka es saucu, sāku stresot. Un es sāku stresot. Un man tāds, nē, jo mums mājas rā mantiņa. Mēs tieši paldiesiem nobrikām jauni, ja vecā bija saplīsusi. Viņai ļoti patīk spēlēties ar tām mantiņām, kur ir kociņš un striķīts galvā.
Mm.
Un uzreiz skrien, jo katru reizi, kad paksim to mantiņu, tīnti uzreiz skrien pie viņas. Un man tāds, nē. Un es aizskrēju pēc tās mantiņas un sāku to mantiņu plivināt. Un tad jāskatās, un pēc laika viņa dot nolaca no tās rūtas. Bet man bija tik baila. Un arī bija baila skriet viņai klāt pie tā loga. Tad varbūt viņa uzreiz tā kā bēgs prom. Domās, ka viņai bija digri, bija izrakstīt, un bēgs projām.
Un bet čipiņš ir? Reģistrēts ir?
Nē, nav. Mm. Bet es domāju, ka vajadzētu. Bet tā, jā, jo tinta nekad agrāk nu, man nebija vajadzības, jo viņai tāds tīrs dzīvokļi, istabas kaķis. Bet jā, vispārīgi runājot, man liekas, ka dzīve pēdējā laikā ir simulācija.
Oi, ļoti.
Un man jau, zini, man šķiet...
Es palīdzēšu lēdijai uzkāpt.
Lēdijai.
Turpinu.
Es nespēju koncentrēties.
Nē.
Pēc mums atbīdījās galds bišķi. O, ok. O! The girl is here.
The girl wanted to be here.
Jā. Un man pēdējā laikā bieži liekas, ka dzīve ir simulācija. Man šeit man jāsāk pierakstīt tās lietas, jo man jau pēdējo atkal... Man jau visu laiku notiek tāds simulācija. Es pagājušu nedēļu biju sausmaizi pie savu puišu draugiem, kuri no Jelgavas. Un kāda iespēja? Viņi ievētas blakus dzīvoklī mūsu traudzinēja Monterandu. Tā kā aiz sienas, viņi dzīvo blakus. No visiem Rīgā pieejam. Tā kā atkal, kāda iespēja? Tad es biju pieteikusies, varbūt jūs dažiem redzējat, kad Rimī meklēja tā kā influenceri, kas viņiem taisa TikToks. Tā kā cilvēki, ne pat influenceri, vienkārši cilvēks viņam taisa TikToks.
Mm-hmm.
Un es pieteicos. Un es tiku pirmajā kārtā, otrajā. Mm-hmm. Man bija spārunas ar Rimī. Un mēs tieši, mums ir tā kā tā intervija, mēs pabeidzam, paiet divas stundas. man zvana priekšnieks un saka, Santa, mēs piedāvājam mūsu klientam arī pārtikas veikals B, pieņemsim,
mm-hmm.
lai tu būtu viņu projektu vadītāja. Un tāds, bļēt, kāda iespēja simulācija. Un tā visu laiku notiek.
Mm-hmm.
Viss ir simulācija.
Ir reāli. Vienu dienu, arī runājot par simulāciju, es eju džimbā tā kā pa ielu, un pēkšņi tur mūs tā kā nobuķē mašīna. Es pastos, tajā mašīnā pie stūres sēž viens čalis no Jelgavas, tā kā, nu jūs viņu nezināsiet, bet es viņu zinu. Un tad es, nē, jūs varbūt zināsiet viņu. Jūs viņu zināsiet. Richards Goldmans.
Oh!
Jā!
Jā!
Vai ne? Tad es eju tālāk, tur nākamās klases biedrs pēkšņi priekšā. Man tā kā, es sasvienos, es eju tālāk, un tur jāk meitene, kura ir identisks outfits kā man, tikai citā krāsā šalle, bet tā kā pārējais viss identiski. Tāda paša zābak, tāds pašas pikses platas, mētels garš, austiņas melnas virsū, tā kā viss identiski. Un man liekas, kas? Es tā kā pat apstājos, bet tās mēs visu laiku vārši tādas simulācijas momenti ir.
Jā, tāpēc es nezinu, kas notiek Matrixā, bet kaut kas tur sāk visu laiku gļukot.
Mm-hmm.
Also, vakar biju pie mani Kīra, un mēs klausījāmies podcastu fonā, kur bija Andris Kivičs, pie jau pieminātais Andris Kivičs.
Oh.
Ļoti interesants.
Tas kaut... ir Evelīna?
Nē, kaut kāds podcasts, kāds ogres, es mēs tāds mācītājs ir, un viņš diskutē katrā epizodē ar kaut kādu kā cilvēku
par... tas homofobs? Tas ogres mācītājs?
Nezinu.
Es nezinu, kā to podcastu sauc, bet viņš vienkārši divas stundas Kiviču par dievu runāja.
Oh.
Un es klausījos...
Kāpēc tev manikīri to klausās?
Kas?
Kāpēc tev manikīri to klausās?
Es nezinu, vienmēr kaut kāds random podcasts klausās fonā vai kaut kādas tā kā random lietas. Bet, man liekas, un tā bija pirmā reize, kad es piekritu Kivičam. Viņš tā kā tik īstenībā, bet tiešām viņš stāstīja tādus argumentētus faktus. Jā, es arī esmu šokā. Kivičs pašām ļoti labi, jo Kivičs netic dievam. Viņš to skaidru.
Nezināju, kas podcastu.
Viņš to skaidru un gaišu pēc, ka viņš netic dievam. Un viņš tā kā, bet viņš ļoti skaidri argumentēja, ka pēc. Viņš bija lasījis daudz par to. Viņš tā kā zināja ļoti, ļoti daudz ko par reliģiju un tieši par kristietību un tā tālāk un to, kas Bībelē minēts. Un es klausos, man tāds, wow, izklausās ļoti gudri. Pat tiešām izklausās ļoti gudri. Kā sauc?
Ogres doms.
Jā.
Andris Kivičs par izsešanos mūzikā, Eirovīziju, latviešu kaut kas tur. Es man nelādējas iekšā šobrīd.
Jā, un bija ļoti interesanti.
Mm.
Un Kivičam tāds, tu pat tiešām tici, kad Ādams un Ieva sēdēja darzā apēdā. Viņš pat, es nezinu, izklausās, jā. Es bišķi mainīju savus domus par Kivičs.
You piece my home.
Tieši pareizību. Jā, šābām par Dievu un lūkšanām.
You piece my family.
Jā. Vēl viena lieta, ko es izdomāju. Es vienkārši gribu to pateikt, lai man pēc tam var hold accountable. Es vienkārši to latviski pateikt. Bet
turēt pie atbildības.
Turēt pie atbildības. Es izdomāju, ka es gribu taisīt vēl vienu TikTok profilu. Un ar VPN viņu nelikt Latvijā, jo es cirēju citiem klientiem mēs tā daram. Un man, jo man nevar patīstāt arī tāds, tā kā, tāds, tur kaut kāds, tāds jau meitenīgs, tā kādi vlogi, kaut kāds, nevis emotional quotes, bet
inspiring
quotes, kaut kas tam līdzīgs.
Jā.
Yeah. Girl can.
Girl can.
A girl can.
A girl can. Jā, tā kā bija mans desktopā tās, tāda veida, tādus Jā, tādus TikToks. Un es divus jau uztaisīju. Un tas profils, es vienkārši vienam klientam es darbā liekam uz ārzemēm, tā kā VPN, uz to pašu valstu rīzos TikToks liek. Pagaidām ne tikai divi. Tikai divi.
Jo mēs vai ir atsaucība, vai ir kāda reakcija?
Nu, viņiem abiem diviem, un ir jau 8 sekotāji, man liekas.
Sāc ar mazumiņu.
Tā kā es viņus netatīšu nekad?
Es domāju, ka nē. Jo es viņus postu no tā telefonu, ja nav tā kā nekāda saistība ar Latviju tam profilam.
Ok.
Bet, nu, es nezinu, būtu
iespēc. Pēc...
Kādu tu inkognito dāma?
Es gribu izdarīt tā.
Tur un angliski tur?
Jā, man ir viesnes, kurš runāja angliski, kurš aizsavu skincare un runāja angliski, par ko es pat tā kā uztraucos, jo ikā tik dienā patērē to saturu angļu valodā un to līdz, ko saprot, bet tā kā to pašam jārunā tie pašā brīdī, ko tu vēl dari paralēli kaut ko, tur tā, kad ķeras vādu vārdu vēl, es tintēju sāku likt TikTokus, kuras tā kā ierunāju balsi ar to efektu, pašā liekas tik parī.
I'm training for Olympics.
I'm training for Cat Olympics. Bet ar to tā kā to...
Es laik rādās Lady Inky.
Lady Inky.
Today there was an intruder in my house. Un man liekas arī funny, ka es tā kā runāju tos TikToks, un es bieži kaut vārdu fakapoju, vai tā kā nevar izrunāt pareizi. Bet man liekas, es piestāvu tam profilam. Tā kā, jā, tā kā, un mans par to profilu anglodā, es gribu vienkārši viņu bišķiņu uzaudzēt, tad es domāju, ka es viņu sākšu postot no sava telefona, tad, ja okay. viņš rādīsies arī spiļoka Latvijā, jo viņam tas VPN tā kā būs.
Labi. Labi.
Tad, un cienšu to pateicu šeit publiski, jo man jau vienreiz arī bija šī ideja, es vienreiz jau uztaisīju vienu tiktoku, man teica, nē, nē, es domāju, netaisīšu tādu, bet es gribu pamēģināt. Jo es atzinu, man tāpat bija arī vienkārši, kad es sāku filmēt YouTube video, man bija tāds, es ļoti gribēju, bet man bija like, bail, jo liekas hella cringe tajā pašā laikā, bet es domāju, ka nē, es to darīšu, tā es to varu publiski, un cilvēki varēs pirms laiku teikt, nu kā iet ar to profilu, un ja es teikšu, es vairs neturpinu, man būs kauns. Jā.
Kis kauns.
Vēl labi. Es pirmo reizi biju Tallinas, atvērst tā vieta Tallinas Pagalms, pagalms?
Tātad Tallinas kvartāls ir viss kvartāls. Tallinas pagalms ir bārs.
Tad tas pagalms, laikam. Kad mēs tur uzgājām otrajā...
Nē.
Es tur biju vienais bijusi. Tur es, kad mēs uzgājām uz otro stāvu, mums bija tāds, kas ir šī vieta. Es
jā,
biju...
Jā, kā...
No filmes.
Viesistaba.
Jā, es tur biju atkal. Un šoreiz tur bija balliģi. Tur es visu vienkārši sēdēju, un tur skanēja tāda mūzika. Šoreiz tur bija tā kā... Kāda Gen Z divas maitnes pie pults, tur skanēja bangers, I'm a Barbie girl, Lady Opa. Gaga, bad romance,
Lady Gaga,
un visiem bija, what? Tur bija perfekta playlista ar mūziku, un mēs ar kolēģiem tur dancējām, mēs čilojām, mēs balējām, un tur bija ļoti daudz cilvēku, tur bija tam jau, es kādiem puspieciem mēs būtām prom, bet tur jau tā kā bija packed, un es domāju, interesanti. Interesanti, un tu mēs nebija nekādi ijais mākslinieks un līdzīgs, kas arī bija forši. Un es vienkārši domāju, tāda laba vieta, kur padējot, jo Vecrīga, nē.
Es atkarīgs no mūzikas.
Nē, man tā nepatīk.
Jā, Vecrīga, nē, bet šī...
Have to come out, tu esmu Vecrīgas meitene, laba Vecrīga.
Oh, tu esi savā Vecrīgas fāze?
Es esmu savā Vecrīgas fāze, es gandrīz nonācu Valhalla. Es jau stāvēju ārā pie Valhallas, bet tad mēs izlēmām braukt mājās.
Es redzēju, ka Valhallai tagad būs gada jubileja, un tur godi lieli mākslinieki brauc uz staties. Ko lieli dīdžeji, nu ne tā, ne tik lieli, bet nu kaut kādu tur, es jums parādīšu pēc tam, varbūt, ka jāiet. Jā.
Vēl pēdējā lieta, es dabūju lielo litrīgo burku ar tomātu sulu no saviem vecvecākiem. Paldies. Ja jumaram papum bija dzimšanas diena, palika 77 gadi. Un
happy birthday, dear grandpa.
Un
nē, tas zilonis dzien.
Un man iedeva ķirbi lielu, man iedeva tomātu sulu, un es jau biju pie...
ķirbi.
Es domāju, ka
man
garšo, bet ne tik ļoti, lai es pat marinētu viņus.
Man
patīk ķirbi krēms, super, es domāju, ka tur es arī viņu izlietošu. Okay. Bet viņš tāds liels ķirbis.
Okay. Tu varētu dot manis iemirnēšu.
Interesanti.
Jo man šeit visu ķirbi nevajadzētu super. Nu, jebkurā gadījumā, jā, un es jau tā kā uz mašīnu, es lieku tos ķirbi, ķiploks man liedot, tā kā visu krēmu, un es atsāvu sveņu šal pienāk klāt, un viņš man jau iedzeva kilogramu ar medus kūku. Man jau, protams, viņš stāv leduskapī, jo mēs kāmēs divi. Jā, mēs varēsim arī tāpēc viņu. Jo tā kā, kāmēs divi cilvēki varēsim kilogramu ar medus kūku.
Jā, mēs, es... Pagājušā nedēļā mēs šeit ar kolēģiem svinējām manas kolēģis dzimšanas dienu, un es arī biju no Agatskalna tirgus atvedis kolēģiem kilogramu ar medus kūku. Nu, bet mēs kaut kādu 6-7 locījām.
Jā, nu mēs esam divi cilvēki, un es tikai vienu mazgalūgu pēdējo, es neesmu saldumu mīlis.
Oh, kā man garšu!
Tā kā, man... Es šodien biju veiklā, man tāds, gribas ļoti medus. Es arī neesmu saldumu mīlis, bet man tāds, gribas ļoti
bet tādu
medus.
Nevis veikala, bet tādu, nu, kuru tu
nu,
tirgū
es skatījos dabūju, Gustavu Beķerējā uz medus kūku.
Es neatceros, man šiek es ņēmu kaut kad, es neatceros savu sajūtas.
Un man ir mans mental health tip, kur es kopreiz esmu nocīkst man izīst. Mēs ar manu dzīves biedru pēdējā kādā darām tā, ka mēs katru vakaru viens otram sakam trīs lietas, par ko mēs esam pateicīgi viens otram.
Oh.
Bet es šodien tā domāju, ka īstenībā pirms gulētiešanas tu varētu sev pateikt, trīs lietas, par ko tu sev esi pateicīgs, ko tu šodien izdarīji?
Nē, es nerunāšu sevi.
Nu, tev nevajag tā kā
es varu,
pateikt fiziski. Tu vari vienkārši padomāt tā kā...
Atceries,
kā
ar tuši nedomā ar vārdiem.
Jā.
Oh, jā. Pierakstīt, nē?
Pierakstīt vēl varētu, bet tas nē.
Mēs tev būtu džurnāls un tu vienkārši tā kā atskaties uz dienu. Jo es zinu, ka tā kā kaut kad vlogos darīju, ka teicu trīs lietas, par ko esmu pateicīga. Un man liekas, tas tāds forši. Nu, forši vienkārši. Forši.
Forši.
Forši. Un jā, tas arī viss no manas pusītes.
Pusītes! Nē, nu labi, es domāju, ka mums arī ir vispār jākustās uz beigām. Es gribu tevi jautāt, nedalīsies ar savu nedēļas mēneša iegādi, mēneša pirkumu, lielo pirkumu.
Ar šo telefonu?
Jā.
Hi-beast.
Tu negribi dalīties, jā, hi-beast. Tik forši un savu jauno viedierīci, kas tev vēl ir.
Kā nu dalīties?
Es jau tik daudz ierastam.
Bet kā dalīties?
Padalīties, pastāstīt.
Es izdomāju sev palutināt, un es vienkārši nopirku sev nevienkārši 14. iPhone, nevienkārši 14. Pro, pirms nopirku 14. Pro Max. Jā, slej. Man patīk, viņš ir diezgan masīvs. That's what he wish he would say.
Aha. Kā tev pagaidām patīk?
Man ļoti patīk kamera, ļoti labs zoomins. Man patīk dinamiskā sala. Čimbī klausās.
Ļoti patīk dinamiskā sala.
Un patiešām tāds labs, jā.
Ok. Paši.
Jā.
Labi.
Paldies mūsu mīlīšiem, ka jūs man uzklausījāties. Paldies arī heiteriem. Es ceru, ka mēs tuvākajā laikā monetizēsim mūsu kanāli. Mums nāk arī pāris džimbas par heiteriem.
Zinu, ko es uznāju, ka bērniem ir tādas džimbas nodarbības, kur viņi mācās par...
Kā dzīvo dzīvi?
Kā, nu, tā kā...
Kā droši dzīvo dzīvi?
Stranger danger, kā tā kā... Šerstot īlā...
Kāpēc jūs esat par džimbas nodarbībā?
Es vakar opsā, man viena tā kā sieteica, jā... Bērniem ir tādas džimbas nodarbības, vai tāpēc jūs viņu nenosaucāt? Un tad es sāku domāt, ka džimbai vārdu iedeva bērns. Tā kā, that's a fact, ka viņi nosauc par džimbu bērns.
Wow.
So probably viņš viņu nosauc tā, tāpēc, ka viņam bija tās džimbas nodarbības.
Oi, ak, Dievs, tas ir piemīlīgi. Džimba mums māca, kā dzīvot.
Jā, un izrādās, es atradu YouTube, ir tāda bērnu rotaļa. Džimba. Un tad viņš tiekā zapli.
Džimba,
džimba, papauška. Papagai.
Nu jā. Varat rašīt mums uz e-pastu. Vai tu pasties nobīdes e-pastā, vai tur kaut kas nav iebiris?
Noteikti, ka nē.
Jo es tagad sāku izmantot savu santa@nobīde.lv. Man jau pirmā sadarbība ir manā e-pastā santa@nobīde.lv. Patīk. Patīk. Nu jā, bučiki, jūs zināt, spiežat mums laika, share, subscribe, visu pārējo. Piesakot, lai nepalaistu garām mūsu nākamreiz, atgādināšu, mēs iznākam ārā vienreiz divās nedēļās.
Iznākam ārā no skapja?
Es gaidu, ka būs tas skapis.
Es tā gribu uz to bāru aiziet.
Jā.
Viņš šonedēļ vēl svaļā.
Jā, labi, līdz nākamajai reizītei, bučikas.
Stay cool.
Čau.
Pa.